You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōm sva kum lùk nè niēng tēng ǒ pì rát thiān nǐ Washington nèi sā rát Amérik.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 100,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែអំពើពុករលួយ អ្នកវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើល្បិចកំទេចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ី គណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងដឹកនាំសកម្មជនប្រមាណ100នាក់តវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Brilliant City ស្នើឲ្យតុលាការពន្យាការរកដំណោះស្រាយរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំជាង 120,000 ហិកតានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទសកម្មជនការពារព្រៃឈើស្នើដល់ក្រសួងបរិស្ថានរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងក៏នឹងមានលោកមានរិទ្ធនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតដែរថាតើបញ្ហានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដហើយថាតើវាបង្កផលប៉ះពាល់ធំធេងប៉ុណ្ណាដល់សុខភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់អំពីរឿងនេះពីសំណាក់លោកមានរិទ្ធនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់នេះដែរបាទសូមអរគុណ
វិជ្ជាអស៊ីសេរីនឹងមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាខ្លីៗពីអស៊ីសេរីជាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនឹងមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមនានារបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាតទៅសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាកុំបីខាន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Brilliant City របស់លោកស្រីលេងចាណាឯនេះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន Brilliant City ទទួលជាថ្មីទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការឲ្យពន្យាការរកដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សពីព្រោះពួកគាត់កំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់អ្នកខ្លះបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លះទៀតចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងផងក៏មានបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City លើកឡើងថាពួកគាត់នឹងរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងប្រសិនបើតុលាការនៅតែមិនពន្យាការដោះស្រាយដល់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់នោះពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីសុកណាប្រាប់វិសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាថាពួកគាត់នឹងមិននៅស្ងៀមស្ងាត់ទៀតឡើយប្រសិនបើតុលាការនៅតែអូសបន្លាយឬពន្យាពេលដោះស្រាយ
អូនដែលរៀននៅតែធ្វើតវ៉ាឲ្យទាល់តែបានពាក្យថាទាល់តែបានមិនថាឆ្នាំណាមិនថាឆ្នាំណាមិនថាឆ្នាំណាទាល់តែបាននិយាយពាក្យថាទាល់តែបាននិយាយរួមទៅឡើងទៅដល់ម្ពិញម្ពិញឡើងមកស៊ីមរៀបមកម្ពិញអូតែមានលទ្ធភាពបន្តិចបន្តួចនាំគ្នាជិះធ្វើចុយបាតកម្មទៅអាចធ្វើដំណើរទៅដាក់ចូលទៅសម្ដេចធ្វើបានធ្វើសាមគ្គីគ្នាគេរួមសាមគ្គីជុំតែមួយហ្នឹងហើយយើងតស៊ូយកលុយយើងមកវិញ
លោកស្រីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត
់ខ្ញុំសូមឲ្យតែពលឿនឲ្យលឿនគេរួមថាខ្ញុំសូមតែពលឿនហ្នឹងរឿងហ្នឹងឲ្យលឿនសំខាន់អ្នកដែលគ្នាដូចខ្ញុំអីរងទុកអារឿងស្ទនីទេវារបបអន្តរជាតិមួយថ្ងៃចូលមកអូឆ្នាំជូនកម្មវ ជូនការចង់បញ្ចប់ជីវិតទៀតណាដោយសារតែរឿងលុយយើងនឹកឃើញនោះថាច្បាប់តែងតែធ្វើឲ្យមានហើយខុសហើយនឹងត្រូវតែដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋមានទុក្ខលំបាកទៅជាគាត់និយាយការឡើងទៅប្រជុំអីគាត់ថាឲ្យចូលដល់ដំណោះស្រាយទាំងអា25រូប20អីដល់តែពេលហើយគ្មានទេថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់វិសុអសិសរីដែរថាលោកស្រីចង់ឲ្យតុលាការពន្យាការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃកូនរបស់គាត់បានលែងលះគ្នានិងខ្លះទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារ
ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានតែទឹកភ្នែកទេអ្នកគ្រូខ្ញុំនិយាយមិនចាញ់ចង់សុំឲ្យអ្នកគ្រូជួយផ្ដល់ដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងតុលាការសូមឲ្យពន្យារឿងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតជាជនជាតិស្លាប់អស់ហើយ
ការទទួលជាថ្មីនេះគឺបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាតុលាការបានឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទចំនួន5នាក់ហើយបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួន2នាក់ទៀតរីឯជនត្រូវចោទចំនួន24នាក់តុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនចន្លោះពីថ្ងៃទី18ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាខាងមុខក្រៅពីនេះតុលាការក៏បានបង្កក់គណនីធនាគារចំនួន183គណនីនិងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហើយកំពុងស្រាវជ្រាវទ្រព្យសម្បត្តិនិងសាវតារបស់ជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតតុលាការថាសំណុំរឿងនេះត្រូវធ្វើការស៊ើបសួរទៅលើបុគ្គលដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនអ្នកបន្តទៀតហើយចំនួនជនរងគ្រោះក៏មានច្រើនដែលទាមទារពេលវេលាសំរុំក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងនៃស្វែងរកការពិតដើម្បីដោះស្រាយជូនជនរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាតុលាការខេត្តសៀមរាបបានឃុំខ្លួនអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City អ្នកស្រីលេងចាណានិងបព្វពួកមួយចំនួនទៀតតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកលុយពួកគាត់សរុបជាង300លានដុល្លារក្រោយពីឃុំខ្លួនតុលាការបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្រីលេងចាណាដើម្បីលក់សងម្ចាស់បំណុលវត្តសៀវអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រៀងនិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉នចាន់ឡូតលើកឡើងថាក្រៅពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានចំណាត់ការបន្ទាន់មួយទៀតរក្សាស្ថានភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិបំណុល
ធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះពីការឆោបោកនេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមិនអាចមានលទ្ធភាពសងឬក៏ផ្ដល់នៅប្រាក់ចំណេញជូនចំពោះពលរដ្ឋទៀតយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវធានារក្សានៅស្ថានភាពដើមមានន័យថាពីមុនពេលដែលពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះពីការឆោបបោកនេះគាត់ស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពីដើមមកគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានចំណាត់ការរក្សាស្ថានភាពដើមដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិ
លោកវ៉ុនចាន់ឡូតថារដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថកិច្ចគួរធ្វើការស៊ើបអង្កេតរវាងតំណាក់តំណងអ្នកស្រីលេងចាណានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសៀនបូរ៉ាត់ព្រមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះក្រៅពីនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបោសសម្អាតឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកឆោបោកដើម្បីធានាថាកម្ពុជាជាប្រទេសអំណោយផលដល់អ្នកវិនិយោគិនប្រកបដោយសុចរិតភាពពលរដ្ឋរងគ្រោះអះអាងថាអតីតអង្គការលេងចាណានិងប៉ពួកតែងតែថតរូបភាពជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអះអាងជាច្រើនដងថាមេដឹកនាំរូបនេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងពួកគាត់ហើយមន្ត្រីចុះទៅជួបពួកគាត់ក៏មានតំណែងខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ជឿនិងមានទំនុកចិត្តវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន Brilliant City ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធីអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាបានកត់សម្គាល់ឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងគឺជាគោលដៅនៃការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនដែលជាប់សង្ស័យនៅក្នុងអំពើទុច្ចរិតបែរជារដ្ឋាភិបាលការពារពួកគេទៅវិញថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមិនចាប់ខ្លួនពួកគេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាររបស់លោកទីនសាការីយ៉ាដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមសង្ស័យថាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកនៅពីក្រោយក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតដើម្បីឲ្យពួកគេជួយពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់តកូលហ៊ុន ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចោទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែនៅពីក្រោយខ្នងក្រុមឈ្មោះទុច្ចរិតដែលបង្កើតប្រព័ន្ធឆោបោកនៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជនច័ន្ទបតកាលពីថ្ងៃទី16មេសាលោកសំរងស៊ីបានលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយលោកលើកយកក្រុមហ៊ុន CIC ដែលដឹកនាំដោយលោកកុយវ៉ាត់ជាក្រុមហ៊ុនឆោបោកលុយអ្នកចូលរួមវិនិយោគរាប់សិបលានដុល្លារ
ហើយក្រុមហ៊ុន CIC នៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលឆោបោកប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគឺយកទៅឲ្យយកទៅសូកអ្នកមានអំណាចនៅស្រុកខ្មែរតាមខ្ញុំដឹងគឺគ្មាននរណាក្រៅពីត្រកូលហ៊ុនសែនមានហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងទេដែលទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុន CIC ដែលបោកពីប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ការពាររដ្ឋអំណាចនៅស្រុកខ្មែរជារដ្ឋអំណាចចោល
ការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងការពៀក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនរួមទាំងការពៀម្ចាស់បរិយសង់ផ្ទះរវែងលក់ផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រមាណថ្ងៃថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនចេះតែចាប់ក្រុមឈ្មួញនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលពិតណាស់មិនងាកចាប់នោះទេទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចគោលដៅសំបំផុតគឺដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនៅមានលំនឹងបន្តដោះជូនទៀត
បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រៀបធៀបថាលោកមិនអាចយករូបមន្តសម្រាប់មេមន់នោះទេគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេមន់រស់ដើម្បីយកពងមន
់យើងមិនអាចយករូបមន្តសម្រាប់មេមន់នោះទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមេមន់នៅរស់ដើម្បីយកពងមន់មកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាគោលដៅធំ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចាត់ការម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាប់សង្ស័យថាបានឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺហាក់មានស្តង់ដា2សម្រាប់សកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បែរជាអាញាធររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឥតស្រាកស្រាននិងគ្មានត្រាប្រណីឡើយដូចជាលោកកើតសរាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តផ្នែកច្បាប់ដើមចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងដឹកនាំប្រទេសមកយ៉ាងហោចណាស់តុលាការនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបានចាប់មនុស្សប្រមាណជា20នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារអ្នកអធិប្បាយពីបញ្ហានយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាជាយុទ្ធសាស្ត្រការពារអក្រិតជនមិនមែនការពារប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះឡើយ
ទី1ទុកឲ្យពួកមេមាន់ដើររកស៊ីទាំងជាប់ឈ្មោះជាអ្នកឆោបោកឬក៏ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មស្មើនឹងឲ្យពួកគេបន្តឆោបោកទៀតនេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់ទី2ការពារពួកមេមាន់អុក្រិតឲ្យមានសេរីភាពផុតពីការទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគស្រុកច្បាប់ល្អល្អជាពិសេសអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិពួកគេអត់ទុកចិត្តទេទី3គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុជាតិទាំងមូលតែម្ដង
តកតងនឹងបញ្ហានេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតកតងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី17មេសារីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបានចាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយចំនួននោះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលការពារក្រុមឈ្មួញនោះទេផ្ទុយទៅវិញជាការបើកឱកាសឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីរកលុយមកសងប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកអេសានអះអាងបន្តថាឥឡូវនេះដូចជាបរិយលេខនិមត្រាកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះជូនប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ
សួរថាបើចាប់ទៅសួរថាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះហើយបើមិនចាប់នោះវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះនឹងយើងទៅប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកយល់ថាបើចាប់ទៅវាចប់ត្រឹមនឹងហ្មងអញ្ចឹងទេលុយតែបាត់បង់ឲ្យសម្រាប់អ្នករងគ្រោះនោះវាអត់បានទទួលវិញទេអញ្ចឹងគេទុកមេហ្នឹងគឺដើម្បីស៊ើបអង្កេតហៅទៅសួរនាំតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហ្នឹងហើយស្រាវជ្រាវរកទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ដែលនៅសល
់ទោះបីជាបែបនេះក្តីលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកម៉ាណែតថ្លែងការពៀមេមន់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យមេមន់ដល់ខូចនោះធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់បន្តទៀតលោកអះអាងថាការបោកប្រាស់ទាំងនោះគេអាចផ្លាស់ប្ដូររូបភាពផ្សេងៗតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាដើម
ខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលនិយាយបែបនេះมันងាយរកឃើញទេมันងាយប្រមូលលុយដែលគេលួចពីយើងសងមកយើងវិញទេអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនេះគឺគាត់ចង់ចំណេញពេល គាត់ចង់ការពារពួកកូនចៅដែលបានលួចលុយប្រជារាស្ត្រមកឲ្យគាត់ជាមេចៅជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយបន្លំបង្វែរដានថារឿងពងមាន់អីឲ្យមេពាន់មេមាន់ទៅពងអីឲ្យជន់រងគ្រោះនិយាយបែបនេះឈួតសុត
លោកម៉ណែតបានប្រកាសការពារក្រុមឈ្មួញដែលជាប់សង្ស័យក្នុងអំពើឆបោកមួយចំនួននេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលរឿងអាស្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន CIC កំពុងផ្ទុះឡើងហើយជាប់សង្ស័យក្នុងការបោកប្រាស់លុយរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនវិនិយោគនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំធំទាំងនោះរួមមានបរិយាពិភពថ្មីរបស់អង្ញាហុងពីវដែលរឹបអូសផ្ទះពីប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រោយពីពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់រំលោះបន្តដោយក្រុមហ៊ុនមិនប្រគល់ប្រាក់មួយចំនួនជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមកិច្ចសន្យាចំណែកបរិយាលៃនវត្រាដែលបានប្រមូលលុយពីអ្នកទិញមុនពេលសាងសង់ហើយបានប្រមូលលុយគ្រប់ចំនួនហើយមកទល់ពេលនេះអតិថិជនមួយចំនួនមិនទាន់ទទួលបានផ្ទះតាមការចុះកិច្ចសន្យានៅឡើយទេតែទន្ទឹមនឹងនោះលោកលេងនវត្រាបានប្រគល់លុយសុទ្ធឲ្យទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់ចេញតវ៉ាទាមទារផ្ទះឬទារសំណងលុយវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គ្មានអាជ្ញាធរឬតុលាការចេញដីកាកោះហៅលោកលេងនវត្រាមកសួរនាំអ្វីដែរខុសពីសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលធ្វើសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមច្បាប់ក៏តុលាការអាចចេញដីកាចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបានដោយងាយដោយបោកចេញរីឯម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Brilliant City អ្នកស្រីលេងចាន់ណាបានប្រមូលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា800នាក់ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា300លានដុល្លារករណីនេះបានត្រឹមតែចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាន់ណាក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋបានចេញតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅមុនពេលចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីលេងចាន់ណាបានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយដែលបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយអះអាងប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាកុំព្រួយបារម្ភក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រីមានលោហិតមណិតជាក្នុងអង្អែក
អ្នកណាធ្វើប្រព័ន្ធការពីបានហើយអ្នកណាធ្វើអីប្រព័ន្ធការពីបានអត់មានការពីបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសំណាក់ពុទ្ធណៃពីផ្ដាច់ញាណរួចជាស្ខ្សែជាមួយនឹងបងបារាស្ដេចថាការពីក្រុមហ៊ុននេះឲ្យដើរស្របច្បាប
់ក្រៅពីនេះទៀតគេឃើញរូបថតរបស់អ្នកស្រីលេងចាន់ណាជាច្រើនសន្លឹកពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈរថតជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនពឹងអាស្រ័យលើក្រុមជំនួយទុច្ចរិតជាប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបញ្ហានេះហើយទើបលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញមុខការពារក្រុមជំនួយទាំងនោះក្រៅពីការពារហើយនោះមានអង្គការមួយចំនួនផ្ដល់ទូនាទីឲ្យថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនបានយកមេឈ្មោះកាប់ប្រេឈើលោកទ្រីភិបមកបំពាក់ទូនាទីជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវបណ្ដាញបរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដូចជាអង្គការឡៅមេងខិននិងអង្គការមុងរដ្ឋីដែលធ្លាប់មានឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាដើមខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគម្រោងប្រជិច្វហ្វូណននៅតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៅឡើយមកដល់នឹងពេលនេះបាទភាពចម្រូងចម្រាសនេះមានទាំងផ្នត់គំនិតនិងវិបត្តិថវិការដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងប្រធានភិសិភីលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមហាមិត្តដៃថៃចិនជួយសម្រេចឲ្យបាននូវគម្រោងដ៏ធំមួយនេះស្របពេលដែលមហាមិត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាគឺវៀតណាមបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដ៏កម្រប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងមួយនេះចំណែកអ្នកវិភាគអៃក្រិចមួយចំនួនវិញពួកគាត់ក៏មានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាខ្លះដែរដោយអ្នកខ្លះយល់ថាចង់ឲ្យមាននិងអ្នកខ្លះទៀតថាប្រជិច្វហ្វូណននេះមិនចាំបាច់ប៉ុន្មានឡើយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតើទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគមានអំណះអំណាងខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះជុំវិញគម្រោងប្រជិច្វហ្វូណននេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាស្អែកនេះបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុតបាទលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់អាស៊ីសេរីនឹងតាក់ទងទៅលោកអ្នកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិឯនេះវិញ បាទគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងដឹកនាំសកម្មជនរបស់ខ្លួនប្រមាណ100នាក់ដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកនេះក្រោយពីសាលាក្រុងភ្នំពេញបានហាមឃាត់មិនឲ្យសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាកន្លងទៅបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកនយោបាយសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់នោះទេបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកសេកបណ្ឌិត
ការជួបជុំគ្នានេះគ្រោងធ្វើនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមេសាខាងមុខទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមាណ100នាក់និងសម្ដែងមតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិកគណៈបកគឺលោកអ៊ុំវិរៈរតន៍និងលោកគៀវវិសាលដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងរួមកម្រិតក្បត់និងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតព្រោះគណៈបកកម្លាំងជាតិយល់ថាសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នោះទេ
ហើយនៅក្នុងការសម្ដែងមតិទៀមទានឹងក៏យើងសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកអូនកើតសរាយផងដែរពីព្រោះយើងដឹងហើយគាត់គ្រាន់តែស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ
លោករងឈុនក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយដែលសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនឲ្យគណៈបករៀបចំការតស៊ូមតិនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកចាត់ទុកថាការហាមឃាត់នេះគឺផ្ទុយពីច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរ
យើងក៏មានការសោកស្ដាយនេះក្នុងករណីនេះពីព្រោះការបង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងឲ្យសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការសម្ដែងមតិពេលដែលមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តត្រង់ចំណុចណាមួយបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួនដំណឹងបែរជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនយល់ព្រមទៅវិញ
វត្តសុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបអំពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានចាន់យ៉ាដាបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានលើកឡើងថាការហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្ដែងមតិដោយអហិង្សានេះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលបានចែងលោកថាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់អាចធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីគឺមិនមានផលប៉ះពាល់ស្នាប់ធ្នាប់អ្វីនោះទេដូច្នេះលោកថាការតស៊ូមតិអហិង្សាក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈដូចគ្នា
យើងមើលមកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមកចូលរួមបានគណៈបញ្ញោបាយមានគ្នាប្រមាណនាក់ពេលខ្លះយើងការពារជូនគាត់ទៅបើយើងចាត់ទុកថាគាត់នៅសុំដោយស្របច្បាប់យើងការពារជូនគាត់ឲ្យស្របច្បាប់ទៅគាត់ធ្វើប្រមាណម៉ោងប្រមាណនាទីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសម្ដែងមតិយើង
គិតត្រឹមខែមេសានេះអ្នកទោសមនសិការបានកើនឡើងប្រមាណ50នាក់ក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបន្តបង្ក្រាបនិងចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអ្នករិទ្ធិគុណនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកៅសារាយដែលត្រូវបានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរនោះទេគ្រួសារអ្នកទោសដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដឹងថាអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយចំនួនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងជួបការលំបាកទ្វេដងអំឡុងពេលដែលអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃខ្លះការឡើងដល់ជាង40អង្សាសេចាប់តាំងពីដើមខែមេសានេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធីនីវ៉ាសិនតុន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងតនឹងរឿងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយនេះដែរយើងទើបតែទទួលបានព័ត៌មានមកថាលោកគៀវវិសាលដែលជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមបានប្រកាសពីជំហរស្មារតីរឹងមាំបើទោះបីជាលោកជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាក្តីលិខិតរបស់លោកគៀវវិសាលដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទើបតែទទួលបានពីលោករងឈុនទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី18ខែមេសានេះឲ្យដឹងថាលោកគៀវវិសាលប្រកាន់ជំហររឹងមាំនិងរក្សាឧត្តមគតិមនសិការជាតិលោកគៀវវិសាលបានអះអាងតាមរយៈលិខិតនោះថាគុកអាចឃុំខ្លួនរបស់លោកបានតែមិនអាចឃុំឃាំងឧត្តមគតិរបស់លោកបាននោះទេហើយមនសិការជាតិរបស់លោកក៏ដូច្នេះដែរគឺមិនអាចឃុំឃាំងបាននោះទេបាទអាជ្ញាធរបានឡោមព័ទ្ធចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកគៀវវិសាលនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1នៅភូមិកោះប៉ែនឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមដោយមិនបានបង្ហាញដីការចាប់ខ្លួននោះទេកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនា តុលាការបានបញ្ជូនលោកគេវិសាលទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី18មីនាដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបរិហាគេជាសាធារណៈលោកគេវិសាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាការលះបង់ដ៏ធំនៃការធ្វើនយោបាយគឺជាការដាក់ជីវិតលោកគេវិសាលអះអាងទៀតថាគណៈបកដែលបំពេញបេសកកម្មបន្តវេនរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទលោកអំពីវនីវឲ្យជំទប់នឹងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលជាអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនសូមបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តរាជធានីនៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះបាទក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអះអាងថាការចាប់ខ្លួនរបស់លោកគៀវវិសាលនេះគឺជារឿងនយោបាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងដកឃ្លាពីរឿងដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅនៅកម្ពុជាមានរឿងនយោបាយមានរឿងបញ្ហាប្រជិកហ្វូណនដេជោមានរឿងប្រជាបរតចាញ់បោកអីហ្នឹងយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីការរក្សានៅសិល្បៈឆ្លាក់របស់អ្នកជំនាញអានេះវិញជាងចម្លាក់ស្ពាន់ផ្នែកក្បាច់អង្គរនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលឬលោកជាយុធាបានតស៊ូអភិរក្សក្បាច់ចម្លាក់មរតកបុរាណស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៃជីវិតរបស់លោកបាទបន្ទាប់ពីទទួលបានងារជាមរតកមនុស្សរស់ព្រឹទ្ធាចារ្យរូបនេះបដិញ្ញាចាត់ថានឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្បាច់វប្បធម៌ខ្មែរដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយតាមរយៈសិល្បៈចម្លាក់បាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ជីវិតរបស់អ្នកស្រីសុជីវី
លោកជាយុធាជាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលមានជំនាញចម្លាក់ស្ពាន់ដ៏ប្រណិតលោកទទួលបានការគោរពនិងកោតសរសើរពីមហាជននិងពីព្រះមហាក្សត្រថាជាជាងចម្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់ដ៏ឆ្លៀសវៃមានទឹកដៃចម្លាក់រស់រវើកបង្ហាញពីក្បាច់គំនូរតាមប្រាង្គប្រាសាទនានា
គាត់ចេះកាន់យូរកាន់ដៃវាអញ្ចឹងបានអប់ខំអភិរក្សដូចជាក្បាច់អង្គរដោយសារក្នុងប្រទេសយើងនៅលើប្រាក់ស្ពាន់គឺគ្មានអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវតែអភិរក្សទុកសង្ហាបង្ហាញគេហើយយើងដកស្រង់មកចម្លាក់ហ្នឹងកុំឲ្យវាយូរទៅវាចេះតែបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងចម្លាក់ស្អីស្អីមានទាំងអស់នៅលើប្រាក់ស្ពាន់ឆ្លាក់តែក្បាច់ភីទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានចិត្តមួយថាអញ្ចឹងក្នុងប្រទេសអត់មានអ្នកណាឆ្លាក់ក្បាច់អង្គរដកស្រង់ពីយ៉ាងអង្គរចាំខ្ញុំមានដួងចិត្តមួយថាត្រូវតែអភិរក្សក្បាច់អង្គរទុកនៅលើប្រាក់ស្ពាន់សង្ហាបង្ហាញនៅកូនចៅសកលក្រោយឲ្យគេមើលថានេះជាស្នាដៃកូនខ្មែររបស់យើង
លោកជាយុធាមានអាយុ70ឆ្នាំកើតនៅភូមិសាឡាកាត់សក់ឃុំវិហារលួងស្រុកពញាឮលោកចេះឆ្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់ក្បាច់បុរាណនេះតាំងពីឆ្នាំ1966កាលលោកមានវ័យប្រមាណ12ឆ្នាំលោកបានរៀនជំនាញនេះពីឪពុកមីនិងគ្រូជំនាញឆ្លាក់ម្នាក់ក្រោយរៀនចេះលោកជាយុធាបានយកជំនាញឆ្លាក់នោះទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែបានត្រឹមរយៈពេលខ្លីដោយសារតែប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្រោយចប់សង្គ្រាមលោកក៏បានបន្តអាជីពនេះឡើងវិញដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីស្រែចម្ការរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ជំនាញទៅក្មួយវិញខ្នាតផ្ដាល់មួយបើគាត់ឆ្លាក់វា4ខែបាទគាត់សាច់ឡើងវាចូល1ខែវាចូល5ខែក្នុងផ្ដាល់មួយមួយចឹងក្មួយប្រើដោយកម្លាំងដោយដៃចឹកគ្មានម៉ាស៊ីនគ្មានអីទេឃើញស្រាប់ហើយជាឧបករណ៍ដោយដៃឆ្លាក់ដោយដៃអញ្ចឹងដែលរូបភាពនេះដែលឆ្លាក់មានមុខរូបភាពឲ្យញ៉ាំឆ្លាក់ដោយដៃដូចយើងនៅឆ្លាក់ថ្មអង្គរអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែជាងយើងមានទេពកោសលគឺប្រពេលដែលយើងឆ្លាក់យើងតែស្មងស្មាតមួយទឹកស្អាតអីអត់មានគិតពីអ្វីមកវ៉ាមអីទេគឺថាបើគិតអីច្រើនឆ្លាក់កើតទេដួងចិត្តយើងតែបែកសារទៅលិចទៅកាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលតុកដូចជុំជំនៀបគួយថាមានការស្មងស្មាតមានការសម្មូលអារម្មណ៍អញ្ចឹងរៀបចំអារម្មណ៍នឹងឲ្យល្អដើម្បីយើងឆ្លាក់នឹងដើម្បីឲ្យក្បាច់នឹងល្អដែរតែកាលណាយើងគិតឆ្វេងគិតស្ដាំខុសបន្តិចយើងខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងដូចរូបមួយមួយអញ្ចឹងជាឆ្លាក់ថារូបរៀបមួយជិះលើហនុមានអញ្ចឹងវាមានទំហំមុខយ៉ាងម៉េចមិនតែយើងខុសគិតខុសពុកខូចមុខបាត់ហើយពុកដូចមិនដូចយើងយកផ្ើតអីមកលុបបាននេះណាតែពុកត្រុតអញ្ចឹងខុស
អាជីពជាជាងចម្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់នេះពុំអាចរកចំណូលបានរាល់ថ្ងៃនោះទេគឺក្នុងមួយឆ្នាំលោកជាយុធាលក់ចេញឲ្យអតិថិជនបានតែ2ទៅ3គ្រឿងព្រ រោះតែស្នាដៃទាំងនោះត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែទំរាំបានមួយមួយចំណាយអតិថិជនដែលចង់បានទាល់តែកំមង់ទិញទុកមុនចម្លាក់ទាំងនោះមានតម្លៃចាប់ពី1000ដុល្លារដល់10000ដុល្លារទៅតាមទំហំតូចឬធំលោកស្រស់ចម្រើនបានរៀនជំនាញចម្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់ពីលោកជាយុធានេះរយៈពេលជាង20ឆ្នាំលោកបដញ្ញាថានឹងបន្តអាជីពនេះរហូតដោយពុំបោះបង់នោះទេព្រោះវាជាកេរដំណែលដូនតា
អ្វីដែលគាត់បរៀនតែប្រមាណយើងអាចយល់អាចដឹងអាចចេះបានច្រើនតាំងពីយើងតាំងពីស្លោជោចាក់ជោវៃដៃវៃអីតាំងពីផ្សារតាំងពីតឡើងតាំងពីអីហ្នឹង
ចម្លាក់ប្រាក់ស្ពាន់មិនមែនជាមុខជំនាញដែលងាយស្រួលរៀនទេចម្លាក់ខ្លះជាងឆ្លាក់ត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំទំរាំឆ្លាក់រិះរាល់ពិសេសក្បាច់អង្គរព្រោះត្រូវការផ្ចិតផ្ចង់ខ្លាំងរីឯអ្នកដែលចង់រៀនជំនាញនេះគឺត្រូវការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់លោកជាយុធាស្រមៃចង់ឲ្យសិល្បៈចម្លាក់ក្បាច់បុរាណរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងលើឆាកអន្តរជាតិនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ហ៊ុនណាកោបើនិយាយ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីនៅតាម Vuthu រលកធារកាខ្លីលោកនាងបាទសំទោសដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាម Vuthu រលកធារកាខ្លីឬមួយក៏ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាទន្ទឹមទៅនឹងព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសដែរបលូននាងអាចតាមដានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបាននៅលើគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.rfa.org បាទព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្របដណ្ដប់រឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពដូចជាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូរ៉េខាងជើងភូមានិងប្រទេសចិនជាដើមបាទក្រៅពីនេះយើងក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រមទាំងមានរបាយការណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតថែមទៀតផងហេតុដូច្នេះលោកអ្នកនាងអាចដឹងរឿងរ៉ាវនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលកំពុងតែកើតមាននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Vuthu Azizi សេរីជាភាសាអង់គ្លេសបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាវិនិស្សកម្មកាប់បំផ្លាញធនធានព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងអត្រាខ្ពស់ដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងប្រកាសអាសន្នបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសន្យាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងណាក្តីបាទគ្រាន់តែក្នុងមួយឆ្នាំ2023ដែលលោកឡើងកាន់តំណែងកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរហូតដល់ទៅជាង 120,000 ហិកតាពលគឺស្មើនឹងទំហំទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំមួយបាទថាតើវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានវិសាលភាពនិងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណានោះហើយថាតើវិនិស្សកម្មនេះអាចប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កោបការបកស្រាយលម្អិតរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះបាទដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កុំបីខានបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសាររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនឯនេះវិញលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយមួយរូបដែលលោកត្រូវតែកំចាត់ចោលឲ្យទាល់តែបានបាទអ្នកខ្លំមើលនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះគឺជាកលល្បិចនយោបាយដើម្បីកំចាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទការលើកឡើងបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើពួកគេចង់វិលមកកម្ពុជាវិញនោះ បាទលោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាង
អ្នកខ្លមមើលលើកឡើងថាកាលដែលមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបន្តប្រកាសឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំរងស៊ីដើម្បីជាថ្នូរទទួលបានការលើកលែងទោសវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចក្រុមបកជំទាស់ពួកគេយល់ថាករណីនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងឱកាសនិយមមួយចំនួនតែវាមិនមែនជាសញ្ញាវិជ្ជមានទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រសើរនោះទេអ្នកជំនាញវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាទស្សនៈដាក់ឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅឯកោអាចពិបាកទទួលបានជោគជ័យនៅពេលបច្ចុប្បន្នពីព្រោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះកំពុងធ្វើនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសខណៈមន្ត្រីមួយចំនួននៅតែស្មោះត្រង់ដដែលប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅអ្នកនយោបាយដែលចាក់ចែងពីលោកសំរងស៊ីតែងតែបាត់តម្លៃក្នុងឆាកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់លោកអែមសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាបើអ្នកនយោបាយប្រកាន់ជំហរយកឈ្នះរៀងៗខ្លួនទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយនិងអស់បន្លាយទៅមុខចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងដាក់សម្ពាធប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខកខានឆ្លើយតបនឹងសំណើពួកគេជុំវិញការកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំក៏ចង់ហៅថាឆ្នាំថ្មីហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយហ្នឹងអាចគេហៅថាចំណុចរួមគ្នាជជែកគ្នាបានដែរមិនគួរប្រើនយោបាយឬក៏គេហៅថាវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីជាសម្លោចហ្នឹងវាមិនចំណេញដល់សង្គមជាតិទេធ្វើឲ្យសង្គមជាតិប្រេះស្រាំចាយទៅជាចរន្តផ្សេងផ្សេងគ្នាគួរឲ្យតែឈលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើមុខស្មើតាមគោលការណ៍ច្បាប់ខ្ញុំគិតថាជាកិច្ចការល្អអាចរកផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិបាន
ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លំមើលនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាប្រកាសសារជាថ្មីថាលោកនឹងលើកលែងទោសដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចេញពីលោកសំរងស៊ីតែអ្នកភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយលោកសំរងស៊ីនឹងនៅបន្តប្រឈមការជាប់ទោសដដែលលោកហ៊ុនសែនបដិញ្ញាថាលោកនឹងដាក់ផែនការកំទេចលោកសំរងស៊ីដោយខ្មែរក្រហមដែរ
តើខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ចជាមួយនឹងការភ្ញាក់រលឹករបស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់ប្រឆាំងខ្ញុំហើយបោះបង់ចោលការប្រឆាំងខ្ញុំលើកលែងតែមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ហើយក៏មិនយោគយល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំដាក់គោលដៅដើម្បីកម្ចាត់ដូចតែខ្ញុំបានកម្ចាត់អង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមនេះជាគោលដៅដែលខ្ញុំដាក់ចេញលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំទទួលគឺអ្នកណាក៏ដោយត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងអាចារ្យក្បត់ជាតិ3ចំនួននេះនៅខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ច
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកុងសភាដែលជាកូនបង្កើតរបស់លោកកុងគំបានសរសេរលិខិតសុំទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយលោកសោកស្ដាយដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅលោកកុងសភាក៏បានស្នើលោកហ៊ុនម៉ាណែតជួយអន្តរាគមន៍ទៅព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសដែលតុលាការផ្ដន់ទោសរួមទាំងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ដើម្បីលោកវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនិងជួបជុំគ្រួសារមើលថែឪពុកចាស់ជរាផងដែរនេះបើតាមខ្លឹមសារចុះហត្ថលេខាដោយលោកកុងសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈហើយត្រូវប្រព័ន្ធឃោសនារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជើកមកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Facebook ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះលោកកុងសភាដែលបានសុំទោសនោះហើយលោកនឹងចាត់ចែងតាមនីតិវិធីដើម្បីឲ្យលោកកុងសភាអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញវិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចទាក់ទងលោកកុងសភាដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្មោះជាមួយលោកសំរងស៊ីថាពួកគេមិនរត់ចោលលោកសំរងស៊ីនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផាឡាដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកុងសភាមិនពាក់ព័ន្ធគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតស៊ូទាមទារដើម្បីសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមពិតប្រាកដនោះទេលោកប្រដូចសាររបស់លោកហ៊ុនសែនអូសទាញសមាជិកគណៈបកជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសដោយទៅនឹងសារអំពាវនាវរបស់ខ្មែរក្រហមបង្កប់នៅល្បិចកិច្ចការនយោបាយស្របពេលលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចវត្តមានលោកសំរងស៊ីនៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជា
អ្នកដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយហើយ
វិលត្រឡប់ទៅតាមការឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនមែនតើទៅគឺជានយោបាយប្រជាពិធមិនមានចេតនាក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិពិតប្រាកដនោះទេបាទ
តឡាកាក្រោមខ្សែញាក់របស់លោកហ៊ុនសែនបានកាត់ក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងដកសិទ្ធិនយោបាយជាស្ថាពរពីបាត់ប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាចំនួន4ខេត្តឲ្យជន់ជាតិភៀតតិចម៉ង់តាញ៉ាក្រៅពីនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការដកដែលកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររាប់សិបឆ្នាំទៀតពីបទក្បត់ជាតិនិងញុះញង់ជាតិដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយការទូតដើម្បីស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការដែលលោកកុងសុភាសុំចូលទៅកម្ពុជាវិញនោះលោកបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្ថែមថាលោកមិនបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេលោកថាការដែលចូលស្រុកឬមួយក៏ចូលទៅកម្ពុជាវិញនេះគឺលោកមានបំណងដើម្បីទៅមើលថែឪពុកម្ដាយចាស់ជរារបស់លោកគឺលោកកុងគំនិងម្ដាយរបស់លោកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហើយថារបាយការណ៍ថ្មីមួយគឺបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើទំហំជាង 120,000 ហិកតានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទសកម្មជនការពារព្រៃឈើស្នើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់បាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីសុជីវី
ទំហំព្រៃឈើដែលបាត់បង់នេះគឺស្មើនឹងទំហំទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យថ្មីដែលចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ក្នុងចំណោមតំបន់ការពារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់បានបាត់បង់ព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតដោយបានបាត់បង់ព្រៃជាង 10,000 ហិកតាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023សកម្មជនការពារព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារលោកខេមសុខីយល់ថារបាយការណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជៀសវាងច្រានចោលដដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើនៅតែហិនហោចលោកថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបំផ្លាញព្រៃឈើគឺមន្ត្រីបរិស្ថានដែលឈរជើងយាមព្រៃដោយផ្ទាល់គឺពួកគេគ្មានភាពស្មោះត្រង់អនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យបានពេញលេញទេរីឯអង្គើពុករលួយនៅក្នុងរឿងបាត់ល្មើសព្រៃឈើវិញគឺនៅតែចាក់ស្រេះជាប្រព័ន្ធរាប់សិបឆ្នាំមកហើយចំណែករដ្ឋាភិបាលគ្មានចេតនាដោះស្រាយទាល់តែសោះ
រដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងហើយឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការការពារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអ្នកដែលមានជំនាញខាងការពារធនធានធម្មជាតិត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងទៅយើងការពារបាននៅសមត្ថជាតិរបស់យើងបានគង់វង្សមានអនុវត្តច្បាប់មិនច្បាប់មានតែអត់អនុវត្តច្បាប់ទេអ្នកដែលការពារហ្នឹងឯងជាអ្នកបំផ្លាញព្រោះយើងអត់អនុវត្តច្បាប់ស្មើនឹងយើងចូលរួមបំផ្លាញទេ
របាយការណ៍ដែលផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាបង្ហាញពីទិន្នន័យប្រមូលបានពីការតាមដានតាមផ្កាយរណបដោយរកឃើញថាព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំមុនគឺឆ្នាំ2023នោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានរីឯការវិភាគធ្វើឡើងដោយសារព័ត៌មាន Mongabe ដែលជាស្ថាប័នមិនទទួលប្រាក់កម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាថ្នានៃរបស់មន្ត្រីពិសោធន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland បានវាយតម្លៃថាការថយចុះគម្របព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដែលមានដងស៊ីតេខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 30% ឬព្រៃឈើជាង 60,000 ហិកតាបានបាត់បង់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើគឺការអនុវត្តច្បាប់ទន់ខ្សោយនឹងអំពើពុករលួយលោកថាក្រសួងបរិស្ថានគួរតែពង្រឹងការងារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានចុះល្បាតព្រៃឡើងវិញទើបការដោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើមានប្រសិទ្ធភាព
រួតពិនិត្យមើលមន្ត្រីមើលមិនបានមានមន្ត្រីហើយនៅថាមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើថាមន្ត្រីនឹងពុកលួយឬក៏ឆ្វេះផេះពុកលួយក៏ដោយឆ្វេះផេះក៏ដោយគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដែលខានប្រមាណបើសិនជាយើងទៅបក្រាបដោយបើកយុទ្ធនាការបដិសេធទៅវិញអត់ព្រមគ្រប់គ្រងគុណភាពមន្ត្រីគ្រប់ស្កាត់អំពើពុកលួយទេទោះបីជាយើងបើកយុទ្ធនាការទូទាត់ធម្មតាក៏អត់សុខភាពទេបាទ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតរាល់បញ្ហាដែលបានរកឃើញដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងនេះនឹងត្រូវចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើក្រុមអក្រិតជនដែលបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបើពុំនោះទេវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានឹងកាន់តែរីកធំថែមទៀតនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានេះដែរឥឡូវនេះយើងបានមានវត្តមានរបស់លោកមានរិទ្ធនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងហើយលោកនឹងចូលមកបកស្រាយលម្អិតអំពីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ម៉ុងកាបេនឹងបូករួមទាំងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះទៅលើស្ថានភាពសុខភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាអំពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរតារាបាទ
បាទសុខសប្បាយបាទ
បាទ
បន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំនេះយើងស្រស់ស្រាយជាងមុនមែនទេ
បាទអរគុណតារាបាទ
បាទលោកមានរិទ្ធហ្នឹងហើយយើងក្រោយពីចូលឆ្នាំនេះគឺថាយើងមានរឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជារបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ធំសម្បើមនៅកម្ពុជាហើយយើងដឹងថាបើតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺទំហំព្រៃឈើគម្របព្រៃឈើកម្ពុជានឹងបាត់បង់រហូតដល់ទៅជាង100,000ហិកតាតាមការពិតបញ្ហានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេរបាយការណ៍នានានឹងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងគឺបង្ហាញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងទំហំដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះថាតើចំពោះស្ថានភាពនៃឆ្នាំ2023ផ្អែកតាមរបាយការណ៍នេះថាតើមានអ្វីខ្លះលោកមានរិទ្ធសូមជួយរៀបរាប់បាទ
បាទអរគុណតារាស្របពេលដែរពលរដ្ឋខ្មែរយើងទំតសុបាយពេលចូលឆ្នាំហើយមែនហើយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទេសចរនឹងអះអាងថាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងដល់ទៅ21លានអ្នកជាងនោះទៅចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំគណៈពលរដ្ឋយើងពិតប្រាកដនៅមនុស្សទូទាំងប្រទេសមានម្ដងជាង6 10លានផងនោះយើងឃើញថាកម្ដៅរលកកម្ដៅនៅស្រុកខ្មែរនោះក៏ខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែរដែរអ្នកខ្លះចោទថាមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអីក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងបើយើងទៅពិនិត្យមើលភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងស្ថានភាពព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញគឺអត្រានៃវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានឹងបើផ្អែកតាមរូបភាពដែលគេរកឃើញសិក្សាស្រាវជ្រាវជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយមើលតាមផ្កាយរណបគឺសម្បើមមែនទែនលោកតារាហើយជាវិនិស្សកម្មមួយដែលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿបើគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2023តែមួយឆ្នាំដោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសូជីវីអំបញ្ញមិញនេះអញ្ចឹងគឺផ្អែកតាមទិន្នន័យដែលកត់ត្រាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគេមានកម្មវិធីមួយគេហៅថា Global Forest Watch កម្មវិធីនេះគឺគេកត់ត្រានៅបញ្ហាការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅទូទាំងសកលលោកតែម្ដងតែនៅកម្ពុជានឹងឃើញថាមានការបាត់បង់ព្រៃឈើតែក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺរហូតដល់ទៅជាង120,000ហិកតាណោះហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទំហំនេះនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺទំហំស្មើនឹងផ្ទៃដីនៃទីក្រុងដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទីក្រុង Los Angeles ដែលល្បីល្បាញថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នា
ថាទីក្រុងអ្នកមាន
ទីក្រុងអ្នកមានហើយមានទីក្រុងតូច Hollywood អីនៅទីនោះផងបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចអំពីអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះតើធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាបាទបើយើងប្រៀបធៀបមកចាប់តាំងពីមានការវាស់វែងហើយនឹងការសិក្សាថតតាមរូបភាពផ្កាយរណបមកគឺតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់2023នេះចុងក្រោយហ្នឹងបើសរុបទៅហ្នឹងអត្រាដំបូងដែលគេកត់ត្រាដំបូងឃើញព្រៃឈើកម្ពុជាដូចលោកអ្នកនាងបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះស្រាប់តែម្ដងនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់ហ្នឹងគឺអត្រាព្រៃឈើដំបូងរបស់យើងហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ7លានហិកតាជាង7លាននេះមានន័យថាពេលដែលមិនទាន់មានការកាប់បំផ្លាញយើងរាប់ពី2000មកឆ្នាំ2000មកក៏ហើយបើប្រៀបធៀបមួយផ្ទៃដីសរុបទៅនឹងគឺស្មើនឹងប្រមាណជា 42% នៃផ្ទៃដីទំហំផ្ទៃដីរបស់យើងបាទប៉ុន្តែក្រោយពីការសិក្សាតាមផ្កាយរណបនេះមកតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់2023នឹងយើងឃើញថាអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញសរុបនឹងគឺខ្មែរយើងនឹងបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ទៅដល់ជាងប្រមាណជា 2.83 លានហិកតាឬក៏ជិត3លានហិកតាណោះហើយបើគិតជាភាគរយវិញគឺស្មើនឹង 32% ជាងនៃចំនួនព្រៃឈើដែលយើងមានស្របដែលខ្ញុំលើកឡើងថាមានដល់ទៅ7លានហិកតានោះបាទតារា
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកមានរិទ្ធថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថែមទៀតទេភាគច្រើននៃព្រៃដែលបាត់បង់នឹងយើងអាចដឹងថានៅតំបន់ណាខ្លះហើយ អ្វីដែរជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំទៅដល់ការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់នឹងបាទ
បាទតារាបើយើងមើលពីរូបភាពតាមផ្កាយរណបតាមលក្ខណៈជាដែលយើងបានថតបាញ់មិញនៅលើកញ្ចក់ទូទាស់យើងឃើញហើយរូបភាពដែលបង្ហាញពីអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលព្រៃឈើរបស់យើងជាក់ស្ដែងយើងបានធ្វើជា animation មានន័យថាឲ្យឃើញការរីកលូតលាស់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិនាសកម្មហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់ឆ្នាំ2023បាទភាគច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2023យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងតាមអ្វីដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះថា Mongabe ហ្នឹងដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ហ្នឹងយើងឃើញថាមានរឿងកើតឡើងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅ5តំបន់ធំធំតំបន់ទី1គឺតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាមានខេត្តមួយចំនួននៅតំបន់ព្រៃឡង់ដូចជាកំពង់ធំព្រះវិហារបាទបាត់ដំបងអីជាដើមហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែក៏ជាប់លំដាប់ថ្នាក់ទី2ដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងខ្លាំងជាងគេដែរហើយទី3គឺនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទី4ហ្នឹងគឺនៅតំបន់ជួរភ្នំកង្វាញហ្នឹងឯងឧទ្យានជាតិជួរភ្នំកង្វាញហើយចុងក្រោយគឺមានវិនិស្សកម្មកំប្លែងព្រៃឈើច្រើនគឺនៅតំបន់វើនសាយឧទ្យានជាតិវើនសាយសៀមប៉ាងនៅស្រុកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីនោះឯងបាទ
បាទអរគុណលោកមានរិទ្ធតាមពិតរឿងវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនេះខ្ញុំនៅចាំបានច្បាស់ណាស់ថាករណីធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនកាលពីឆ្នាំ2018គឺថារហូតដល់តែមានការរំសាយដែនជំរកសត្វព្រៃពីរកន្លែងទៅទៀតនោះកាលនឹងយើងចាំបានថាដែនជំរកសត្វព្រៃរនាមដូនសំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយនិងដែនជំរកសត្វព្រៃស្នួលនៅក្នុងខេត្តកោះចេះសរុបទៅផ្ទៃដីទំហំប្រហែលជា720,000ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំសាយចោលតែម្ដងដោយក្រុមហេតុផលថាអស់សក្តានុពលជាតំបន់ការពារធម្មជាតិតាមការពិតគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើការបំផ្លាញការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងជាដើមហើយគ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទេលើរឿងនេះគឺថាបាត់ទៅក៏បាត់ទៅលោកមានតចុះចំណុចនេះវិញព្រៃឈើដល់ទៅជាង 32% តាំងពីឆ្នាំ2021ដែលមានការបាត់បង់ហ្នឹងបាត់បង់ដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចលោកមានរិទ្ធបាទ
បើយោងតាមការសិក្សាមួយទៀតដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវទៅគឺចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្ដីសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយហៅថា Nature Journal Scientific Journal ហ្នឹងដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសគេវាតម្លៃផលការបាត់បង់ឬវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាជា3ដំណាក់កាលធំធំដំណាក់កាលទី1គឺគេគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2009ហើយគេឃើញនិយាយចំទៅគឺគេវាតម្លៃថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងកើតមានឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬ ELC នឹងកាន់តែមានការកើនឡើងនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច ELC នឹងឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមកធ្វើការវិនិយោគមិនចឹងដារ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ពី2000ដល់2009យើងឃើញថាអត្រានៃការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានកម្រិតក្នុងស្មើនឹង 1.3% ក្នុងមួយឆ្នាំការអត្រាកាប់បំផ្លាញហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបនឹងការផ្ដាល់ការកើនឡើងនៃការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីពេលហ្នឹងគឺជាមធ្យមមានជាង90,000ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់ជូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកើនឡើងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ហើយមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនធំជាងពេលណាណាទាំងអស់នៃវិនិស្សកម្មព្រៃឈើហ្នឹងគឺគេគិតចាប់ពីចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់2013ដែលក្នុងនោះគឺអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងកើនឡើងរហូតដល់ 2.3% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រៀបធៀបនឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ជាង 130,000 ហិកតាក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះបាទហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញថាអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានដល់ទៅ 1.6% ក្នុងមួយឆ្នាំបាទ
បាទអរគុណលោកមានរិទ្ធតាក់ទងទៅនឹងរឿងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះតាមពិតរបាយការណ៍របស់យើងជាច្រើនបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថានេះជាមូលហេតុធំមែនទែននៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងហើយរបៀបនៃក្នុងការដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើនឹងគឺថាទៅវិនិយោគជាការដាំកស៊ូដាំអាកាសយ៉ាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាស្ដាយមិនមែនទេទៅកាប់ឈើហើយករណីខ្លះទៀតមិនមែនត្រឹមតែកាប់ឈើក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជុំវិញតំបន់ការពារនឹងទៅទៀតកាប់ឈើចេញពីតំបន់ការពារយកមកដាក់នៅក្នុងទីតាំងរបស់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយដឹកចេញពីនឹងទៅថែមទៅទៀតហើយករណីនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅព្រៃឡង់នៅឡើយទេករណីក្រុមហ៊ុន Think Biotech ដែលក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានហ្នឹងថាទិញឈើចេញពីក្រុមហ៊ុន Core Plywood Core Plywood ហ្នឹងកាប់ឈើចេញពីជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងមកចូលនៅក្នុងដីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដឹកចេញមក ខ្ញុំចង់សួរចំណុចនេះវិញលោកមានតើតើយើងអាចដឹងដែរឬទេអំពីអ្នកណាខ្លះដែលជាមេខ្លោងនៃការដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើឬមួយក៏អ្នកដែលមានអំណាចកំពូលនៅពីក្រោយបាត់ល្មើសព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងលោក
មានតើបាទវិនិច្ឆ័យកម្មប៉ុណ្ណានៃវាជាការមួយទោះបីជាដំរីស្លាប់យើងយកចង្អេរទៅបាំងក៏មិនអាច
មិនចិត្ត
បាំងដែរបាទមិនអាចបាំងចិត្តទេហើយមុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកលើកពីហេតុផលសំខាន់សំខាន់ដែលនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏សម្បើមទ្រង់ទ្រីធំហ្នឹងគឺទីមួយដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរបបដឹកនាំកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនៅណាក៏ដឹងដែរបើតាមរបាយការណ៍រីសិនទូរបស់អង្គការអំឡាភិបអន្តរជាតិអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅសោកប៉ាន់នៅកម្ពុជាហ្នឹងទី2ហ្នឹងគឺដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់បែបធូរលងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងលើបទល្មើសព្រៃឈើនឹងមិនចាត់វិធានការឬក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនការពារព្រៃឈើឬសកម្មជនបរិស្ថានចូលឃ្លាំមើលអីចឹងអាហ្នឹងហើយជាហេតុផលបង្កហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺដោយសារតែតម្រូវការនៃការចង់បានឈើហូបធំធំហ្នឹងពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមនោះឯងបើឆ្លើយតបនឹងសំណួរតារាហ្នឹងគឺមិនបាញ់មិនខ្ញុំបានលើកឡើងពីកន្លែងដែលវិនិច្ឆ័យកម្មធំធំហ្នឹងតារាបានលើកឡើងមួយចំណុចឲ្យរំលឹកឲ្យគឺព្រៃឡង
់ប
ាទតំបន់អភិរក្សតំបន់កាពីដែនចម្រុកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នេះគឺធំធេងមែនទែនហើយមានវិនិច្ឆ័យកម្មធំជាងគេក្រៅពីក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ឬក៏ក្រុមហ៊ុន Go Flywood ដែលជាក្រុមហ៊ុន
គេមានសម្ព័ន្ធ
មួយគ្នាហ្នឹងបាទយើងឃើញថានៅតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងចិនក៏ចូលទៅអនុវត្តចូលទៅរុករករ៉ែមាសរ៉ែដែកអីផ្សេងផ្សេងចឹងក្រុមហ៊ុនចិនហ្នឹងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធហើយមនុស្សដែលសំខាន់ជាងគេដែលល្បីខាងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាងគេហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវបានប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ខ្លួនទៀតហ្នឹងគឺលោកទ្រីភិបនឹងឯងបាទលោកទ្រីភិបជាប់ឈ្មោះនៅក្នុង
បញ្ជ
ីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអោយបកកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យមិនអោយចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយមិនមែនតែគាត់ម្នាក់ឯងទេគឺក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់មួយចំនួនទៀតក្រៅពីលោកទ្រីភិបនឹងគឺនៅតំបន់ទី2ដែលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញខ្លាំងគឺតំបន់បឹងប៉ែបាទដែនចម្រុកសត្វព្រៃបឹងប៉ែដែលយើងដឹងហើយថាមាននៅខេត្តកំពង់ធំហើយនៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹង
បា
ទគឺមានម្នាក់កາງម្នាក់ទៀតដែលធ្លាប់ធ្វើការជាជំនួយការឲ្យលោកទ្រីភិបនឹងឯងគឺឈ្មោះលោកអុកកំសានអុកកំសាននេះបច្ចុប្បន្នលោកជាអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនោះទៀតបាទហើយត្រង់ការសង្ស័យថាពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារខាងអភិរិយអីអញ្ចឹងណាកាលពីប្រៃតែទីបំផុតទៅគាត់រងការសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៅតំបន់បឹងប៉ែនេះហើយបើគេទៅមើលតំបន់ទី3តំបន់ភ្នំសំកុះឯនោះវិញបាទរបាយការណ៍នានាឲ្យដឹងថាអង្គញាលីយ៉ុងផាត់បាទគាត់មានផលប្រយោជន៍គាត់ធំមួយគឺគាត់កំពុងតែសាងសង់វិរិយអគិសនីទំនប់វិរិយអគិសនីមួយគេហៅថាស្ទឹងមេទឹកបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ការសាងសង់ទំនប់វិរិយអគិសនីដើម្បីស្ដារបាតអាងឬក៏ស្ដារព្រៃឈើអីហ្នឹងក៏ជាប់នៅក្នុងនឹងដែរហើយក្រៅពីនោះគឺនៅជួរភ្នំកវាញក៏មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយកន្លងមកដោយតារាបានដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2017និង2018គ្រាន់តែរយៈពេល6ខែចុងក្រោយប្រទេសវៀតណាមដឹកចេញឈើហូបពីកម្ពុជាហ្នឹងទាំងខុសច្បាប់តារាគឺមានរហូតដល់ទៅ7.2 សែនម៉ែត្រគូបអីនោះគឺតម្លៃស្មើ76,000,000 ដុល្លារអាមេរិកឯនោះនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ស្ថាប័នភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬយើងហៅថា EIA ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបាទ
បាទលោកមានរិទ្ធតាមពិតរឿងមួយដែលវាគួរហោះចិត្តមែនតើលោកមានរិទ្ធនៅចាំបានទេនៅពេលដែលវិបត្តិ COVID ជាសកលនឹងកំពុងរីករាលដាលពេញណាពេញនៃប្រទេសទាំងអស់នឹងគឺថា lockdown បិទគប់ទាំងអស់ហ្នឹងបែរទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកការពារធនធាននាំជាតិរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏អ្នកឈ្មួញវៀតណាមជាច្រើនហ្នឹងកំពុងនៅសម្រុកដឹកឈើចេញពីតំបន់ឧឈានជាតិតំបន់ឯហ្នឹងចូលទៅលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងអាជីវកម្មឈើហ្នឹងគឺថាអត់មានបិទប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទេពេលដែលក្នុង COVID ហ្នឹងគឺថារីករាលដាលពេញណាពេញនៃនឹងឯងដូច្នេះការជជែករបស់យើងហ្នឹងក៏រៀងច្រើនដែរហើយយើងនៅមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងប៉ុន្តែការជជែកយើងនេះយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេហើយសូមលោកមានរិទ្ធដែលទឹកក្រោយឡើងមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតទៅបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដល់ទ្រង់ទ្រាយសម្បើមហិមានហើយនឹងថាតើវាមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅដល់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅដល់ជីវជាគេហៅថាជីវភាពបរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះហើយនឹងបាទអញ្ចឹងសូម
ទឹកក្រោយយើងក៏បន្តតាមដានពីអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបហើយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែល
បដិញ្ញាកូនលោកហ៊ុនសែន
បាទកូនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលយករំត្រីកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគ
ឺ
បដិញ្ញាចិត្តថាកំចាត់ចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើបទល្មើសព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែឥឡូវឃើញហើយមួយឆ្នាំក្រោយពីលោកឡើងជិតមួយឆ្នាំក្រោយពីលោកឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងគឺអស់ស ្មារទីក្រុងលូអង់ជេឡេសមួយហើយប្រជាសុខស្មារ
បាទអូតាមពិតគាត់មិនដែរទទួលស្គាល់ណាគាត់ថាប្រជាបរតទេអ្នកតែទៅកាប់ឈើធ្វើផ្ទះធ្វើអុសហើយហ្នឹងកាលជំនាន់លោកហ៊ុនសែន
គាត់ណាស់បាទយើងបន្តតាមដានគ្នាទាំងអស់គ្នាទៀតទាំងអស់គ្នាទៀតនៅអាទិត្យក្រោយ
បាទអរគុណចាស់លោកមានរិទ្ធសូមជំរាបលាបាទ
បាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមចំណុចនេះហើយបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសុខស代